Blaðsíðu 100. Ég man það eins og það hefði gerst í gær. Hamslaus hríðarbylur æddi yfir holt og hæðir. Hross stóðu í höfum í dalnum. Kindur grófust í fönn í múlanum. Í hríðinni var pabbi einn á ferð. Aðeins örvinglaðir lögðu í slíkan veðurofsa. Hann teymdi hesta sína. Þeir þokuðust áfram skref fyrir skref, þrekaðir og máttvarnir en áfram samt. Lopavettlingarnir voru klakaðir, jakkin sem ísbrynja, þykk ullarhúfa ofan í augum. Líf og dauði dönsuðu saman þessa nótt. Hann þekkti leiðina, hljópana sem strákur, rölti þar sem unglingur og flutti eftir henni nauðsynjar sínar sem bóndi. Hann þekkti hvert stein og hverja þúfu. Aldrei hafði hann þó lent þar í jafn hatrömmu veðri og þessa nótt. Aldrei hafði hann þurft jafn sárlega á aðstoð að halda. Það var langan veg að fara. Yfir illfærar heiðar og tvær ár, saklausar sprænur sem gátu breyst í skaðræðis fljót við slæmar aðstæður. En hvað gat hann gert? Hann varð að halda áfram. Lífið sjálft var í húfi og nornir spunnu örlega vefi úr ævimyndum þessa fólks. Auðvitað hélt fólk að hún myndi deyja, að nú væri loks komið að því. Barnið myndi áraðanlega deyja. Þau dóu öll þessi litlu börn. Við vorum 15 og 17 ára. Stelpu kjánar, gengum gólf, ættum ýmist út eða inn bæjargöngin, stöldruðum við, störðum út gluggaboruna í eldhúsinu. Hríðin úti, ópin inni, svo óbærileg. Sársauka vegin og stunur. Varlaða tíminn liði. Hún skipti aldrei skapi hún mamma. Hafði hjarta og lungu þessa heimilis í svundu sinni.